Esiet sveicināti! Raidījums kā labāk dzīvot, Armands Briedis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons studijā. 29. oktobris ir ne tikai Elviem vārda diena, bet arī pasaules insulta diena. Šogad tā veltīts sievietei un insultam, bet par to mēs runāsim nedaudz sīkāk un plašāk raidījumā. Kas vispār ir insults, kādi ir lielākie riski un kas jādara, lai izvairītos no tā šodien? Šīs stundas laikā mēģināsim vismaz ieskicēt visu, protams, kā vienmēr neizrunāsim. Mani studijas viesi Inese Mauriņa, pacientu biedrības par sirdi.lv vadītāja. Inese, atkal prieks redzēt studijā.
Labrīt un sirsnīgi sveicieni vārda dienā iespējams zināmākajiem Elvim Latvijā.
Pieļauju, ka nu jau ir kādi arī labāk, populārāk Elvim. Paldies, protams, paldies. Medicīnas doktora Evija Miglāne, neiroloģa, Latvijas insulta biedrības vadītāja. Labrīt.
Labrīt.
Un profesors Andrejs Ēglis, kardiologs, Latvijas kardiologa biedrības prezidents.
Labrīt, un es pievienojos vissirsnīgākajiem sveicieniem, tāpēc es sapratu, kāpēc es esmu tik vienāts.
Nē, es parasti sveicu tomēr ar vispārējos vārdēm, ne tikai tāpēc, lai kāds man vēl pasveicinātu un labas vārdas teikt. Jā, bet no sākuma Ines. Ja Ines ir studijā, tas nozīmē, ka mums ir ne tikai vienkārši pasaules insulta diena, bet cilvēki var arī iet un piedalīties. Kādā pasākumā? Tātad, kas tad šodien un arī rīt ir gaidāms?
Jā, šodien aicinām iedzīvotājus Rīgā pulkstens 5:00 uz informatīvu un izglītojošu pasākumu par insulta profilaksi, ko organizē pacientu biedrība par sirdi LV sadarbībā ar Latvijas insulta biedrību un slimību profilaksas un kontrolas centru. Pasākums notiks Radisson Blu Latvija, tā ir vecā viesnīca Latvija, ko mēs zinām uz Elizabetes un Brīvības ielas stūra sākums tātad pulkstens 5:00. Aicināts ir ik viens interesants, kam rūp veselība, kas vēlās padomāt par to, ko jau šodien varētu darīt savas sirds veselības profilaksei, lai novērstu tādu briesmīgu saslimšanu kā insultu. Būs iespēja arī izmērīt asinsspiedienu, pulsu, noteikt mirdzaritmijas un insultu risku. Tāpat tās būs iespēja saņemt plašus informatīvos materiālus un, kas arī ļoti svarīgi no speciālistiem, uzzināt arī to, kā atpazīt insultu un kā pareizi reaģēt, ja gadījumā tas ir noticis ar kādu tuvu cilvēku, kas atrodas tur patās blakām, jo nereti ir šādi gadījumi, ka cilvēki vienkārši tiem žēl, nezināšanas pēc, nezina, kā rīkoties.
Un neskatoties to, ka mēs esam stāstījuši raidījumā un praktiski diezgan publiskā telpā gan daudz šīs informācijas, šie, faktiski trīs pirmie punkti, un tas ceturtais ir vienkārši zvanīt pat tālu un neatliekam medicīnas iestādē, bet joprojām nezina?
Diemžēl joprojām nezinu, un arī noteikti neiroloģe dr. Evija Miglāne varēs pastāstīt arī sīkāk par to, ar ko saskarās ikdienā ārsti, jo cilvēki tomēr, diemžēl nezinu, lai arī par to runā, un cilvēki kļūst arvien izglītotāka, bet šī lieta, par ko noteikti nevar runāt par maz, un faktiski mēs pat domājam, ka to vajadzētu jau stāstīt un rādīt skolā.
Jau pat, jā. Nu jā, galgulā, ja bērns mājās, un varbūt, ka viņš arī var norēģēt, jā, nenoliedzam. Tā, un otrs pasākums?
Jā, tas ir šodien jā. Rīgā, savukārt rīt mēs aicinām uz tikšanos Valmieras iedzīvotājus. No pulkstens 16. līdz 19. mēs būsim Valmierā, tirzniecības centrā Valleta 3. stāvā. Tur būs iespēja arī veikt šos mērījumus, izmērīt asinsspiedienu, pulsu, noteikt mirdzaritmijas risku, kā arī saņemt informatīvos materiālus par un ap insulta profilaksi, kā arī sirds asinsvadu saslimšanām un arī aprunāties ar speciālistiem.
Kāpēc Valmiera? Kāpēc nekāda cita Latvijas pilsēta?
Šoreiz Valmiera, nākošreiz tā būtu arī kāda cita pilsēta, bet mums ir arī izveidojusies laba sadarbība ar Valmieru. Pēr mums bija pasākums Valmieras insulta vienībā, un, protams, par šiem jautājumiem jārunā ar visas Latvijas mērogā, un šoreiz bija iespēja viesoties Valmierā pie valmieriešiem, savukārt nākošreiz mēs ļoti labprāt arī apmeklētu citas pilsētas, un, ja ir interesi, tad droši var griezties pie mums par sirdi LV.
Būs, jā, būs, kas aizbrauc un būs, kas pastāst un izmēra.
Ja būs interesi un faktiski interesi vienmēr arī ir, tad arī dosimies.
Tad dosities, jā. Nu, bet tagad pie tās pasaules insulta dienas un proti, nu, tas veltīts sievietei. Kāpēc sievietes? Jo proti, arī paņēmu, paskatījos, kas šobrīd statistikā notiek Latvijā. Nu, tā priecīgā vēsts ir tāda, ka sirds un asinsvadu slimību, saslimstību un galvenais arī mirstību pēc slimību un profilakses kontrolas centra datiem samazinās. Un tas, protams, ir jauki. Bet, ja mēs tā skatāmies, nu, starp vīriešiem un sievietēm, nu, lielas jau atšķirības nav, jo sirds išēmiskā slimības, kur, laikam, arī insults ir noslēpies apakšā, ja? Tā ir.
Tā gluži nav, bet to noteikti Dr. Miglāna dokumentēs.
Nu, ļoti tūt tie cipari apmēram ir, arī pēc mūsu tās demografiskās schēmas, kāda mums ir.
Nu, varbūt uz mirstības rādītājiem tā arī varētu būt, jo tie skaitļi izlīdzinās. Ar riskiem ir tā, ka sievietēm ļoti augsts insulta risks ir tieši pēc menopauzes iestāšanās, un ir tīpaši pēc 70, pēc 80 gadiem, tad tas risks ir stipri augstāks nekā vīriešiem. Pārējā dzīves laikā ir tā situācija apmēram līdzīga, un tajā periodā, kad sieviete estrogēna līmenis ir pietiekoši augsts, un tajā laikā, kad sieviete ir spējīga dzemdēt bērns, un hormonālais līdzsvars ir normāls, sieviete ir aizsargāta pret dažādiem vaskulāriem riskiem. Tāpēc arī tie skaitļi kopumā var neatšķirties, bet principā uzskata tā, ka vecumā pēc 80 gadiem sievietei vispār ir visaugstākais insulta risks, kāds vispār populācijā ir iespējams.
Bet tie ir 80 gadi jau, ja tāds
tie ir jau 80 vecums, gadi, tā kā par laimi sievietes tādā jaunākos gados ir pret vaskulārām slimībām aizsargātas. Un kas attiecās uz to zem, kā tad īsti ir insulta mirstība un insulta saslimstība paslēpusies, nu tā īsti nav, ka tā ir tikai sirds išēmiskā slimība, kur tas ir apakšā. Varbūt pēc klasifikatora tie kodi ir tas I-kods, kur ir apakšā dažādas vaskulārās slimības. Insults ir ļoti saistīts ar sirds slimībām, ar mirdzaritmiju, ar aterosklerozi kopumā, bet insults ir arī cita veida. Insults var būt asins izplūdums smadzenēs, kam savukārt ir pavisam citi riski. Protams, arī tai skaitā arteriāla hipertensija, kas ir visbiežākais, bet pavisam citi riski, kas ir saistīti ar iedzimtām asinsvadu patoloģijām, neattīstītiem, nepareizi izveidotiem asinsvadiem, kas plīst vai no augsta asinsspiediena dēļ, vai arī nesaistīt ar jebkādiem citiem riska faktoriem.
Nu jā, bet tādā gadījumā jāsaka, ka nu, tad ir, nu, diemžēl, nu, ja tā būs, tad būs, jā, viss dievu rokās bez mums.
Nu, tā īsti nevar teikt, tomēr ir lietas, ko var darīt, koriģēt asinsspiedienu, nesmēķēt un veselīgi dzīvot, un tā kā tā nekad nav, ka cilvēks nekad neko nevar darīt savas veselības labā. Nu, tā varbūt var teikt, ja ir kāds ģenētisks slimības, bet arī nē, jo ja kādreiz domāju, ka gēnos ir ierakstīts viss, kas ar cilvēku dzīves laikā notiek, tad pēdējo, nu, teiksim, 20-30 gadu laikā attīstās zinātne, ko sauc par epigenētiku. Tātad vienkāršos vārdos, ko tas nozīmē, tā ir zinātne, kas māc to, ka sliktie gēni var ieslēgties un izslēgties atkarībā no tā, kā cilvēks dzīvo.
Adrīkst, mēs varbūt tādu slēdzītu uztaisīsim, kur mēs izslēdzam.
Jā, būtu ļoti labi, un tas ir jau ir cilvēki, kuri, nu, kur strādā laboratorijās, kur strādā neirozinātnes jomā, un tie slēdzīši jau lielā mērā, nu, ir zināmi, ja, un ir zināms, ka noteikts uzturs, un tas pašs saulnieka trīs taukskāps, par kurām mēs tik daudz runājam, tas ir viens no tādiem ļoti būtiskiem slēdzīšiem, kas var izslēgt sliktos gēnus, pareizs dzīvesveids, sports, fiziskas aktivitātes, un tas ir tas, tie ir tie galvenie slēdži, kas arī tos sliktos gēnus izslēdz, un tas ir pilnīgi pierādīts, tā kā tas ir ļoti svarīgi to zināt, jo tas manā skatījumā tas ir ārprātīgi svarīgi, ka cilvēkam, nu, nenoliek tādu, tā kā predestināciju, ka, lūk, senčiem bija tādas slimības un tādas, un ar tām arī ir jāslimu, tā skaitā ar insultu, tā nav, jo tā kā ļoti daudz ir atkarīgs no tā, kā cilvēks dzīvo, ko viņš domā, ir skaidrs zināms, ka stress un tāda nepareiza reakcija stresu, dusmas, naids, iekšējs naids, ka tas viss veicina tieši to slikto gēnu izpaušanos.
Bet tas ir diezgan traki, jo proti, nu, tie pēdējie gadi, nu, ir bijuši mums tādi diezgan stresāni, tā kopēja sabiedrībai, un arī pēdējie divi, nu, nav bijuši tādi no vieglījiem, jā, un mēs redzam, ka cilvēki kā zvan uz Latvijas radio, uz Krustpunktos brīvo mikrofonu.
Jā, tas ir, un ja kādam iekšējās sajūta ir naids, depresija, tas nozīmē, ka visas tās sliktās lietas, kas genomā snauž, ka viņas var izpausties.
Ieskaitot arī insultu, jā.
Protams, ieskaitot arī insultu, vispār vaskulārās asins un slimības kā tādas, tas viss ir ļoti, ļoti saistīts.
Nenoliedzam.
Nu, es varbūt par tādām vienkāršākām lietām ādāju pilns mēnesis, tāpēc varbūt arī zvanāju, mēs atrēcam to slimnīcā vēl citās iestādēs.
Jā.
Bet, ja mēs par epidemioloģiju runājam, tad Protams, ka tajā I grupā, tajā klasifikātorā ir arī insults un arī išēmiskā slimība, tā ir daudz citas lietas, bet ja mēs paskatāmies uz to statistiku, tad jāsaka tā, ka koronārā slimība mēs vairāk vai mazāk esam varbūt arī tā mēģinājuši apkarot, un tas arī iet uz, tas ir, kas attiecās uz infarktiem un varbūt akūtiem koronāriem stāvokļiem, kamēr insulti īstenībā nesamazinās, un dr. Miglāni jau absolūti precīzi teica, tad tā mums ir arī ļoti tāda kopīga tēma ir neirologiem un kardiologiem, un es tieši tagad skatījos, ka Inesai Blaks ir par sirdi, un tad es domāju, varbūt par sirdi un smadzenēm, vai tas nosauk to biedrību, jo tas varbūt arī, nu, visādi arī divdomīgi drusk rādīt uz to, ka vajadzētu mums domāt.
Nu, bet sirds tomēr laikam pamatā ir būs, jā?
Nu, redziet, jā, jā, tā var ir, ja var teikt, jo sirdi, ja sirds nav, tad nevar dzīvot, ja smadzenes nav, tad, kā mēs zinām, diezgan labi var dzīvot vien daļā. Un tā ir tā lielākā problēma, bet runājot skaidrs, ka tās lietas varbūt drusk arī uzlabojās, bet mums ir tā, ko es diezgan kategoriski būtu šoreiz iestātos par to, ka es jau ļoti esmu no tiem, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu un daudz citas lietas. Kamēr, ja mums ir jācīnās ar aritmijām, ar mirdzaritmiju un citām lietām, tad mēs tur vairs nevaram darīt to, kā skriešanu un daudz citas lietas. Un īstenībā tāpēc nepavēlta mums ir šī kustība un arī Inesē, es nezinu, vai doktori, Miglēna ir tās sarkanā...
Sarkanā Inesē ir.
Ir tā blūz, jo īstenībā ir tāda go...
Lielā drusiņa.
Tā go red kustība, jeb staigā sarkana, tas ir tieši šī sieviešu sirds un asinsvadu veselības kustība, un tā ir liela taisnība. Īstenībā jau pat ne pēc 80 gadiem, tiešām pēc 55 gadiem un 60 gadiem izlīdzinās arī viss, kas saistīts ar sirdi un sirds asinsvadiem sievietēm un vīriešiem. Un sievietēm ir tā, ka notiek vēlāk. Tas, ko mēs arī redzam, viss tas notiek mazliet vēlāk nekā vīriešiem, bet toties tā, ka tas notiek, tas ir smagāk. Un tur ir daudz izskaidrojumu. Tur ir daudz izskaidrojumu gan šīs hormonālās lietas, gan arī artēriju, pieņemsim, diametru, kas ir mazliet mazāk sievietēm nekā vīriešiem. Un arī absolūta nenovērtēšana. Īstenībā, tā kā mēs skatāmies, un es esmu diezgan daudz strādājis pasaulē ar šīm, un arī piedalījies dažādu grāmatu, varbūt veidošanā, mēs faktiski sievietes tiek lielā mērā diskriminētas, kas tas attiecās uz sirds un asinsvadu slimībām. Mēs, piemēram, paskatāmies, ja mēs kaut vai viselementārākos pētījums zāļu paskatāmies, medikamenti, tad īstenībā sievietes lielākoties ir iekļautas kā pētījumi objekti tikai 25%, kas atkal faktiski izmaina pilnībā to dažreiz to.
Un kāpēc tāda situācija ir izveidojusies? Tāpēc, ka priori tika pieņemts, ka sievietes pirmkārt vai labāk rūpējas par savu veselību, mazāk smēķē,
nu,
jā,
un mēs esam divi, es nezinu, kaut kā jāatbild šo jautājumu, es nezinu, kāpēc. Tā nav, un tā pašreiz arī notiek, tāpēc arī faktiski notiek arī tā, tāpēc arī tās dienas ir tiešām par šo sieviešu arī sirds un asinsvadu veselību, un tas mums ir vēl vairāk jākoncentrējās uz to, kā jau es teicu, jo, pieņemsim, ja sieviete nonāk ar infarktu, insultu slimnīcā, tad tā, tas rezultāts ir bieži vien ir sliktāks, skarbāks, jā.
Mm-hmm. Tā, redz man arī taujā, kāpēc tieši 70-gadīgas sievietes vairāk skar insults, tad viens no tiem iemesliem tātad hormonālās izmaiņas, jā?
Tad, kā jau profesors Ērglis teica, tas izlīdzinās tā starpība, bet insults sievietes skar drusiņu vēlāk nekā koronārā sirds slimība, tāpēc tā izlīdzināšanās varbūt ir drusiņu vēlāk gadu ziņā, bet tas ir lielā mērā saistīts ar hormonālu līdzsvaru, iespējams ar citiem arī vēl faktoriem, bet kas attiecās uz sievietēm un ārstēšanas iespējām, lai cik paradoksāli tas nebūtu, sievietes kaut kā nonāk slimnīcā vēlāk nekā vīrieši, viņas mazāk tiek ārstētas, kas attiecas par insultu, ja grūti teikt, kāpēc tas tā, vai tāpēc, ka sievietes loma sabiedrībā un ģimenē ir tāda, ka sieviete rūpējas par visiem, un tad, kad ar sievieti kaut kas notiek, tad savukārt
vairs nav par
savukārt,
ko rūpēties.
Vairs nav, jā, nu, teiksim, vīrieši par nomiruši, sievieti, jā, nu, par sievieti īsti, nu, par sievieti īsti varbūt nu, mazāks rūpes, tā varētu nu, izskaidrot, bet paradoksāli ir šo pētījumu dati, kas attiecas arī uz to, teiksim, insultu pacientu skaitu, kas saņēmuši to reperfūzijas terapiju, kas, tas nozīmē, asinsrits atjaunošanas smadzenēs sievieši ir mazāk. Jā, tā kā tie nav Latvijas dati, Latvijā mums tāds ļoti grūti iegūt ir, jo tad jāorganizē atsevišķas pētījums, kas patreiz nav bijis, bet tie Eiropas dati liecina par to un Amerikas dati, ka tā tas diemžēl ir, ka sievietes mazāk tiek ārstētas, līdz ar to sliktāks ar iznākumu. trūkums, un arī pēc insulta mazāks, vairāk sieviešu nonāk tieši tādos sociālās aprūpes centros, un nevis iziet normālu rehabilitāciju atgriežas dzīvē.
Un tādi īsti skaidrojumi tam nav?
Ir dažādas tādas spekulācijas ap šo tēmu.
Piemēram?
Viena ir tā, par ko jau es minēju, ka sievietes loma ģimenē sabiedrībā ir tā, ka sieviete ir tā, kas tur rūp par saviem tuvajiem, par savu ģimeni, un savukārt... ar sievieti kaut kas noteikti, tad atkal nav kam rīsti par to rūpēties.
Es domāju, ka Latvijā tie dati ir labāki nekā pasaulē, un tas ir kultūras varbūt un daudz cits tādi iemesli, bet, protams, ka to ir noteikti daudz vairāk arī jāmonitorē. Bet to, ko es vienu lietu gribēju teikt, ka mēs tomēr aizmirstam tāds pavisam vienkāršs lietas, ko es teicu bez tā vispārējā, tas, ka ir mums ir šīs aptaukošanās problēmas, un tas ir, tā ir ļoti nozīmīga lieta. Īstenībā sievietes vienkārši dzīvo ilgāk Latvijā, kas atkal parāda to, ka viņas ir vairāki, un tāpēc arī mēs to redzam. Un trešais ir šis nekontrolētais augstais asinsspiediens. Un tad mēs nonāksim līdz vēl pavisam citām lietām, ka mums vienkārši nepietiek šo intervenču, dažādu intervenču, ko es vienkārši sāku runāt. Mēs nedrīkstam runāt tikai par veselīgu dzīvesveidu. Mums jārunā ir par ārstēšanu, par aktīvu ārstēšanu, un tas, diemžēl, ir tas, kas mums ir pilnīgi nepietiekams. Vai nu tā ir invazīva ārstēšana, piemēram, aritmijām, kas ir mirdzaritmijas un faktiski tieši par docents Miglāns tas darbs ir, kas ir ļoti, tāpēc es ļoti priecājos par sadarbību neirologiem, rāda, ka Stradiņas slimnīcas šajā insulta reģistrā ir pēc būtības 45% no tiem 45-50% no visiem insultiem faktiski ir mirdzaritmija. Un mirdzaritmijas ārstēšana īstenībā, tāpēc arī man ir drusiņi tā bēdīgi, mirdzaritmijas ārstēšana pie mums Latvijā ir pilnīgi nepietiekama. Gan diagnostika, gan ārstēšana ir vienkārši nepietiekama, un to jūs nevariet iztāzēt ne ar skriešanu, ne ar ēšanu, ne ar kūleņu mešanu, ne ar kādu citu, teiksim, tādu patīkamu laiku pavadīšanu. Tā, tur ir jābūt intervencija.
Redz kā, par mirdzaritmiju mēs tiešām ļoti sen neesam runājuši, acīmredzot būs jārunā. Anita jau prasa, lūk, tas, kas rakstīts uz šīs mazās lapiņas, tad pastāstiet par insultu pazīmēm, kā rīkoties, kas noticis. Jā, Ines, es domāju, vai...
Par insultu pazīmēm runājot, ir tāda ātra skala, latviski izveidota, kas ir adaptēta no startautiskas skalas, kas angliski sauc fast, latviski ātri, un tā ir ļoti vienkārša skala. Tātad ātri sastāv no četrām pazīmēm, tātad atsmaidi, tātad pasmaidi, vai seja ir simetriska, vai mutes kaktiņa simetriski, te turi pacel rokas, vai tu vari noturēt, ērburts runā, vai tu vari parunāt, saprast, ko saka, un tad, ja ir kaut viens punkts pozitīvs no piepriekšējiem trim, tad izsauc ātro palīdzību. Un šita skala ir domāta priekš iedzīvotājiem, ne jau priekš ārstiem, tā ir domāta tur, kur uz ātrās palīdzības brigādēm brauc nevis ārsti, bet paramediķi, lai viņi varētu izvērtēt tos simptomus, kas būtu svarīgi priekš, teiksim, insulta, jo šita skala ietver tos insultus, kuri var potenciāli izraisīt invaliditāte turpmāk. Bet, protams, ka viņi nav tik ļoti jūtīgi un universāli, ka viņi ietvert visas insultas. Ir pietiekoši daudz insultu formas, kad tas izpaužas ar citām pazīmēm, piemēram, ar dubultošanos, koordinācijas traucējumiem, slikt dušu, vemšanu, vai vispār tikai apjukumu vai redzes traucējumiem.
Un tur tas trakākais, ka šādas pazīmes var palaist pilnīgi mierīgi garām.
Tās var palaist garām, un diemžēl tās arī palaiž garām, bet tāpēc arī mēs vienmēr sakām, ka jā, arī, ja tomēr, ja rodas aizdomas, ka tas varētu būt insults, ja neskatoties uz to, ka šī ātra skala nav pozitīva, tomēr jāizsauc ātrā palīdzība. Neviena skala nav universāla, un to mēs esam visi pārliecinājušies. Gan ārsti, gan arī jebkurā citā jomā. Nav universāla skala, nav universāla algoritma, vienmēr apakšā arī ir cilvēks ar saviem simptomiem, individuālām pazīmēm, tāpēc, ja kaut kāda traucējuma notiek pēkšņi, ir tāda sajūta, ka kaut kas nav kārtībā, tomēr labāk izsaukt ātro palīdzību, un ātrā palīdzība, ja arī ātrās palīdzības ārstiem ir kādas aizdomas, ka varētu būt kādas problēmas ar smadzenēm, ar smadzeņu bojājumu, tad viņi arī parasti stacionē, un neiroloks gan jau tiek tad galā, uzņemšanas nodaļā stacionārā ar to diagnostiku turpmāko, kas nepieciešam.
To var ātri pēc tam noteikt, ja tiešām šīs pazīmes ir tādas bijušas, ne pārāk izteiktas. Vai tad arī pariet kaut kāds laiks, un cik tur atkal ir liela nozīme tām sekundēm un minūtēm, un varbūt pēc stundām?
Minūtēm un sekundēm ir ļoti liela nozīme. Ziniet, kā saka, insults tā ir tāda slimība, kas ļoti strauji bojā smadzenes, un to varētu salīdzināt ar to, ka cilvēks it kā minūtes laikā noveco par vairākiem desmitiem gadu. Tā insults bojā smadzenes ar tādu ļoti lielu ātrumu, tāpēc tā minūtēm ir nozīme. Un ja jau pacients ar insultu diagnozi tiek stacionēts uzņemšanas nodaļā, tad parasti viņš arī tiek, par to arī tiek ziņots, ka tas ir cilvēks pacients laika logā, terapijas laika logā un laika loks mums ir 4,5 stundas intravenozai ārstēšanai un līdz maksimums 6 stundām tādai endovaskulārai ārstēšanai, kas patreiz, diemžēl, tādā rutīnas veidā tikai un vienīgi Stradiņa slimnīcas insultu vienībā tiek veikta.
Un sakiet, ko tas nozīmē endovaskulārā?
Tas nozīmē, ka caur asinsvadiem ar tādu, ar pieeju caur asinsvadiem no smadzeņa asinsvada tiek izvilkts trombs. Mm-hmm. Un tā ir tāda revolūcija insultu ārstē kas iestājās, kas bija nojaušam vai vairāk, jau vairākus gadus, un mēs Stradiņa slimnīcā jau vairākus gadus pacientus šādā veidā ārstējam, bet viņa realitātē tādā publiskā telpā parādījās tikai pagājušajā gadā. Ne pagājušajā gadā, bet šogad janvārī, kad tika publicēta vairāk pētījumu par to, ka šī endovaskulāra ārstēšana tiešām ir daudz efektīvāka nekā tikai un vienīgi intravenoza ārstēšana. Tātad tā ir tā endovaskulārā pieeja.
Tiek šķīdināts šis troms, jā?
Ne šķīdināts, bet izvilkts mehāniski no asinsvada. Un tādā veidā, ja teiksim, ja šo trombu izvelk no asinsvada ātri, pietiekoši ātri, tad labs insulta iznākums bez defektu būs katram otrajam trešajam. Katram otram trešam cilvēkam.
Nav slikti,
tas
ne?
Ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Labi. Profesors Sērglis pateiks, varbūt kāda ir tie cipari kardioloģijā, kā var palīdzēt, bet neiroloģijā tas ir ļoti labs rezultāts. Tad uz katriem diviem ārstētiem ir viens labs iznākums cilvēks bez defekta, kas attiecās uz intravenozu trombolīzi, šeit ir skaidri ir daudz sliktāk, tā ka tā ārstēšanas metoda, viņi ir piemērota mazākiem trombiem, liels trombs, diemžēl tādā veidā ārstēt nevar. Un tas ir ļoti, ļoti liels uzdevums priekš Latvijas, priekš neirologiem, priekš invazīviem radiologiem attīstīt šo ārstēšanas metodu Latvijā, lai tā būtu pieejama katram iedzīvotājiem, jo patreiz realitātei skatoties acīs, šī ārstēšanas metoda reāli ir pieejama tikai Rīgas iedzīvotājiem. Jo, diemžēl, no attālākiem Latvijas reģioniem nevar paspēt atbraukt līdz Stradiņa slimnīcai pacients ar asinu traumu asinsvadā, un tā ir, tā, diemžēl, ir realitāte. Un insultu vienības Latvijā ir pa reģioniem vairākas, un to trombu intravenozo šķīdināšanu to dara jebkurā insultu vienībā, to var izdarīt, bet šīs te to endovaskulāru iejaukšanos caur asinsvadiem to patreiz var izdarīt tādā rutīnas veidā, labā līmenī, ar mazu komplikāciju risku tikai, tikai un vienīgi pie mums.
Lūk tā. Un vēl viens jautājums šobrīd Ērgļa kungam, kas tā mirdzaritmija tāda ir, tā mums jautā klausītāji. Kā jau teicu, mēs sen neesam runājuši, man teiks, ka gadi jau 4 ir pagājuši stabili.
Jā, nu, mirdzaritmija ir tā, ka faktiski sirdsniņa sadaujās nepareizā ritmā. Mums ir tāds, mums ir būtībā divi priekškambari, tāds sirdī un divi kambari, un tad tas impulss nāk no viena no priekškambariem, tad izplatās pa sirdi, viņi tā kā tāds sūknīts sadaujās, bet viņi ir ļoti ritmiski vispirms sadaujās. Viens priekškambars atslabinās, otrs tas
tā vajadzētu būt, kambars,
tā vajadzētu būt. Un tad, kad tas priekškambars pats darbojās savā ritmā, pilnīgi, un tas kambars darbojas atkal pilnīgi savā ritmā, tad tā ir tā mirdzā ritmija, un faktiski mēs vienkārši tā sirds ir nestrādā sinhroni. Un tad tas, kas notiek, jūs ziniet, tas ir Bulgākvaits, man vienmēr tas tāds ir tā licēs, to, protams, nesaprata, ka es lasīju tajā pašā sākumā to Bulgāko, bet arī vairāk mums ir arī tam kreisam priekškambarim ir tāda austiņa arī, un tajā austiņā var sakrāties tie trombi, un ziniet, Bulgākvā tas volants, tad viņš varēja iešaut tieši tajā priekškambara tajā austiņā, un faktiski, tad, bet Bulgākos bija ārsts.
Meistars un Margarita jāpārlas, viņš bija ārsts.
Ārsts, un tas ir tas, un īstenībā no turienes arī tas trombs ir tad, ka viņa ātri, un piedomā viņa sadaujās ļoti ātri, tā. Tas priekškambars. Un tad, ja tur gadījumā ir tas trombs iekšā, tad viņš var aizskriet tā, ko jau...
Arī līdz smadzenēm.
Līdz smadzenēm. Un es tomēr gribēju nokomentēt, jo faktiski, nu, kā lai to saka, tad es varbūt viens arī no tiem pirmiem invazīviem radiologiem Latvijā, kaut kā es esmu kardiologs, bet tā pirmā man tā speciālitāte, jo toreiz tā bija rentgenoloģija 80. gados un tā tālāk. Un, protams, ka tas nav nekas ļoti, tik ļoti jauns. Īstenībā tas tikai pierādīts pašreiz ir, un paldies Dievam, ka beidzot, un tas ir tas, ko mēs cīnāmies, ka mums, piemēram, tad, ka mēs kaut kādas novitātes darām, tad mums pārmet, ja, no, ka pasaule saka, ka tas vēl nav un tā, un mums ir Dr. Kārlis Kupčs un viņa tēvs Jānis Kupčs, kā savukārt bija mans viens no skolotājiem un īstenībā liels tāds atbalstītājs uz invazīvām lietām un tā. Un es pat neesmu tik optimistisks kā Dr. Miglāni, es domāju, ka mums nav īsti rutīnātas pieejamas, mums vajadzētu daudz vairāk ārstus šos, kas to dara, jo tam ir jābūt 24 stundas, 7 dienas nedēļā.
Tas ir.
Un vismaz 3 Latvijas vietās,
jā?
Jūs varat 24 stundas, nu tad tā ir fantastika.
Tas ir, bet tas ir tikai mūsu.
Jā, jā, nu tas ir, bet to, ko mēs esam...
Pateicoties Dr. Kārlim Kupčam un visiem viņa brigādēm.
Un to, ko mēs ar Dr. Kārlim Kupčam esam runājuši, ka iespējams, ka to varētu tieši tāpat, kā mēs esam faktiski samazinājuši infarktu mirstību par 70% ar šo mehānisko revaskularizāciju pēdējo 15 gadu laikā un 10, tad īstenībā šīs lietas vajadzētu arī droši vien, kad arī četrās šajās slimnīcās, jo tur nepieciešama tieši tāpat aparatūra, kas kardiologiem, un iespējams, ka to varētu arī dalīt ar tos darbus, ne Rīgā, nu tas nav vajadzīgs, bet varbūt, ka Daugavpilī un Liepājā, teiksim, to varētu darīt arī ar kardiologiem kopā un tā tālāk, ja? Protams, ka neirologam uzraugot šo lietu, jo tur jānosaka indikācijas, tur jānosaka, kā tas ir vajadzīgs un tā tālāk, bet īstenībā tā būtu tā lielākā, tā kā es esmu tikai ļoti priecīgs par to, ka tiešām šī aktivitāte ir atsāksies, jo tas ir, manuprāt, viens no tiem, kas var, ja viens no tiem tam intervencēm, bet redziet, tam atkal ir nepieciešama
nauda,
jā. Un tas
šeit, saprot, arī cilvēku resursi.
Nauda, cilvēku resursi, pacientu loģistika, nu parasti ir tā, ka... Nu,
loģistika būtu vienkārši, jo es atvienu, jo īstenībā tā ir tieši tāda pati kā infarktam, jā. Un tā mums ir radīta. Mums pat ir absolūts plāns radīt šāds sirds un asinsot plāns, kas tika apstiprināts ministra kabinetā, kas nekad nav ticis realizēts.
Tur ir arī daļa, ko mēs strādājām neirologu profesors Logins vadībā. Cerebrovaskulārais plāns, nē, tas kas arī ir, tas viss ir tur ietveros.
Jā, bet tikai iedodiet naudas.
Tieši to es arī teicu, ka jā, tas jau ir kopīgs. Tas ir absolūti, jūs vienmēr
labi, tā paklausīsimies arī kādu klausītāju, ja drīkst. Jā. Sveicināt, Lodam.
Labrīt. Sapiet, Lodam, vai ir iespējams silnsūds pie zemāsins spiedien?
Jā, paldies, tā. Ir?
Jā, ir iespējams. Jā. Parasti gan ir tā, ka asinsspiediens paaugstinās, ja tikko kā insults notiek. Asinsspiediens paaugstinās ir riska faktors, bet varbūt arī pie zem asinsspiediena. Un tad tā normālā organisma reakcija ir tā, ka spiediens ļoti paaugstinās, kad notiek insults, jo organisms it kā cenšas ar to trombu cīnīties. Ja nepaaugstinās pie insulta asinsspiediens, tā ir pazīme, ka organisms nav spējīgs cīnīties, un tā īstenībā ir tāds prognostiski, tas ir nelabvēlīgs rādītājs priekš insulta prognozes.
Lūk tā.
Es vienīgi būtu tomēr dzīgs no komentē. Tā ir tā vienīgais reids, un varbūt dažreiz arī tāpat kā infarkts sajauc, varbūt, ka arī Dr. Miglāna var nokomentēties šie pārējuši smadziņu asinsrits traucējumu arī, un faktiski tā ir tā vienīgā pacientu grupas pie sirds mazspējas, kuriem mēs nelabprāt gribam, ka tas asinsspiediens ir zemāks par 120 uz 80, jo tad tā ir tiešām tā sirds mazspējas grupas pacientiem ir biežāk, daudz biežāk šie pārējuši smadziņu asinsrits traucējumi, kas varētu arī nebūt, varbūt dažreiz pārējuši tieši šīs smagās, tieši tās, ka sirds tā vājuma dēļ netiek apgādāt smadziņas, vai arī otrs tā lieta tad, kad ir ļoti smagas autāls vārstuls stenozes, kas
tas jau paliek pat drusiņi par sarežģīti.
Īstībā nav. Cilvēki ļoti labi saprot, to ļoti labi saprot, jo tas ir tas, saprotiet, jūs nevajag arī novienkāršot lietas, jo mums ir šī diagnostika jāveic, ja mēs gribam cīnīties ar to, ar šīm sekām. Insults ir sekas lielā mērā. Un tad, ja mēs gribam ar to cīnīties, mums jāizdara visas tās pārējās lietas. Pretējā gadījumā tam mēs tā runājam, mēs jau nevaram runāt tikai par abstraktām lietām. Es atvainojos, ka es tā...
Nē, labi, dienā. Jā. Es vienkārši, nu, kad sāk palikt pārāk daudz medicīniski termini, nesaprotam, tad es...
Nu, vārstuli visi.
Nu, vārstuli sapratīs, jā, lūk, tieši tā. Neliela pauzīte, un pēc pauzītes mēs turpināsim Evija Miglāne, Andrejs Ēglis un Ines Māriņa, man studijas viesi.
Kā labāk dzīvot?
Mēs te turpinām runāt, un faktiski šobrīd par tādām tīri tehnoloģiskām pat faktiski lietām, kas varētu noderēt insulta slimniekiem, bet šobrīd atgriežamies tomēr pie tā, kas mums raidījumā. Insults, kā tu atpazīt, mēs jau faktiski esam izrunājuši, un vēlreiz arī jautājums mājaslapā Latvijas radio.lv, tur atradīt radio 1 un tālāk raidījumu, kā labāk dzīvot. Klausoties man skaidrs, ka jāiet pārbaudīt sirdi, ar ko sākt. Zinu, ka kvotas visur beigušās, kāda izejas ievieta pēc 60. Es domāju, Ines, varētu arī atgādināt, ka kaut vai šodien varētu aiziet paskatīties jau tā pirmos soļus spert. Jā.
Nu jā, šodien tiešām varētu spert pirmos soļus, kaut vai pārbaudīt asinsspiedienu un pulsu, bet faktiski to jau var darīt jebkurš pierakstoties pie sava ģimenes ārsta, jo tas ir pirmais ārsts, speciālists, pie kā vajadzētu ikvienam vērsties un faktiski darīt to regulāri īpaši vecumā pēc 40 gadiem. Mm-hmm. Un ja ir kāda no šiem riska faktoriem, jo ārsts tad arī būtu tas, kurš jums izmērītu visus pamatrādītājus un nosūtītu uz attiecīgiem izmeklējumiem, ja tādi būtu nepieciešami. Tā kā nu, liela daļa cilvēku arī faktiski, kas arī nāk uz mūsu pasākumiem, nereti atzīst to, ka viņi nemaz nav bijuši sen pie sava ārsta, un tā ir pirmā vieta, kur viņi uzzina, kāds ir viņu asinsspiediens, kas nu, tā ikdienā tam īsti tā nevajadzētu būt.
Savukārt Kārlis lūk, nu, varbūt nezinu, ar ironiju to saka, lai tiktu sirds pārbaudi pie daktriem, laikam jāizsauc ātrā palīdzība, kā citādi pie jums nokļūt.
Nu. Jā, nu, tas ir tāds smagāks jautājums, un īstenībā tā ir tāda Latvijas traģēdija, ka mēs no gada, man ļoti patika, mēs no rīta satikāmies tur agrāk, mēs jau aprunājāmies, un tiešām mēs runājam no gadu un gadu vienu to pašu, un daudz, daudz gadus, un īstenībā tas, ka mūsu šīs kvotas ir beidzās parasti jau 3/4 daļa no gada vēl nav pagājušas, un citas lietas, tas, protams, nav labs stils, un ja mēs neizmainīsim medicīnas finansēšanas un organizēšanas sistēmu, tad, acīm redzot, nekas daudz nemainīsies.
Tā kā atkal tiekamies un gandrīz tāda dziesma un plate vien un tā pat.
Jo, redziet, ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu citādā veidā, jo skaidrs ir ļoti pateicis to, ko Ines saka, skaidrs, ka mēs pirmkārt, nu, mirdzritmī dažreiz var mēģināt, nu, cilvēkiem varbūt tas jāiemācās, viņi var just, ka viņiem ir neritmisks šis puls, tas ir jāpierāda. Tad ir jātaisa kardiogramma. Kardiogramma īstenībā, sapcīt, mirdzritmīs ir diezgan tādas, ka viņas jau mainās, viņas ir tādas, ka viņas kā lēkmēdīgi uznāk. Tas nozīmē, ka jūs vienmēr uztaisot to kardiogramu, viņi var nesakrīst to, ka jums ir tā mirdzritmī. Tad mums būtu vajadzīgs nepieciešams šī holter monitorēšana. Īstenībā mums vēl vairāk tagad ar jaunām tehnoloģijām, es domāju, ka tas varbūt gan mums diezgan palīdzēs. Ar jaunām tehnoloģijām man gan arī tas vecais telefons, bet visi tie Apple un tāds, kas ir, mēs faktiski varētu tur būt arī šīs aplikācijas, kur mēs varētu pats tie cilvēki varētu noķert tās.
Rita noteicēja diezgan sen jau, pulsa noteicēja.
Jā, pulsa, jā, bet tur ir drusku sarežģītāk tā lieta, jums jādabū arī tas tieši tas ritma noteicējs un tāds, bet īstenībā tā ir vesels tās nozeres, ko mēs varat ļoti gari runāt un kas ir īstenībā ir Latvijas elektronikas institūts un mūsu Lattelekums, mums ir tāds programmas un tā kā es ļoti ceru, ka viņas kādreiz tiks ieviests arī dzīvē.
Un, reku mūsu Nokia tā saucamā, ja, ko mēs visam
nu, meklējam. Jā, varbūt, mēs jā. Īstenībā tā mums jau seni zinām, bet arī varbūt kaut kas notiek, ka mēs ar to Junkera plānu un astrojums, un tur vesela tāda zinātnieka tāds grupa, kas un arī varbūt...
Tad turam īkšs vienvārds saklēt, jā. Tā, paklausīsimies arī kādu klausītāju. Sveicināt, lūdzu. Halo. Laikam tomēr mūs nesagaidīja. Nu, labi, nedaudz arī to, kas mājas lapā sarakstīts. Cilvēka ķermenis ir kā banka, kurā var ieguldīt un ir jāiegulda. Ja nemanot iztērē kādu uzturvielu vai vitamīnu, plauktiņu rodas problēmas. Lietojot un bagātinot asins ar ķermenim nepieciešamiem vitamīniem un uzturvielām, šīs krātos var turēt pēc iespējas pilnas. Vai tāpat pastāv risks, ja pieskatu savu ķermeņu uzturvielas? Tātad, nu, faktiski runa ir par to, ka pareizēšana. Jā, nu, arī vitamīnu un vispārējais.
Nu, diemžēl ir tā, ka risks kaut kāds jau vienmēr pastāv, un tas vispārējais viedoklis ir tāds, ka pareizi dzīvojot un maksimāli koriģējot visus risku faktorus, nu, mēs par insultu runājam, tā apmēram, nu, teiksim, 50-70%, nu, vairāk par pusi insults var novērst. Un paliek kaut kāds risks, kas tomēr paliek, neskatoties ne uz ko. Diemžēl.
Jā, nu, nē, nu...
Jo, tas ir Mikls, kas prasīja.
Man ļoti patīk arī tas, ka nu, kaut kas jau, protams, paliek tajās divu rokās, bet no otras puses mums ir jādara viss tas maksimāli iespējamais. Un tas, ko dr. Miglāna teica, es tiešām esmu sārkārtīgi arī priecīgs par tām novitātēm tajā ārstēšanā, mūsu slimnīcā, stradiņos. Bet tā ārstēšana ir svarīga un diagnostika ir svarīga. Un tad man ir grūti atbildēt, jo mums ir jābūt. Mums šai ehokardiogrāfijai faktiski ir jābūt. Īstenībā tas jau, ko dr. Miglāna pieminēja, un tu tur mums kādreiz kaut kā liekas, ka neidlogi mums liet greizsirdīgi uz tiem kardiologiem, bet tieši otrādi, mēs esam
mums
ļoti...
Kopīgi mums
nu, jā, mums, ir, mums arī ir kopīgi šis plāns, tādēļ es tas nebija, tas bija sirds un asins vārdu, es teicu, es neteicu sirds asins vārdu, es teicu sirds un asins vārdu, jau labāk, un tas ir tiešām man neidlogi man ir kopā izstrādāts, jo, jo pēc būtības jau tur ir viss skaidri aprakstīts, kā nosaka riskus, kādas ir risku skalas, kādā veidā mums vajadzētu, ja mums ir lielāks risks, kādā veidā pacientiem vajadzētu nokļūt vai potenciāliem pacientiem pie ārsta. Un īstenībā tas ir jautājums par to, ka mēs teicām, ka 40 vajag šo sirds un asins vadu kabinetes, kas Latvijā, kurās pēc būtības vai cilvēki atnāktu, viņiem noteikti varbūt vienreiz 5 gados, ja tas risks ir maz, viņam nav jānāk nākamā gadā. Viņš atnāktu pēc 5 gadiem, un šis plāns ir apstiprināts ministra kabinetā. Un man ir tiešām dažreiz jau tāds drusku, nu kā lai saka, tā, drusku nokļūst.
Rokas nolaižas.
Nē, nu es nedomāju, nu vienkārši nav, tā nedrīkst būt, un mēs arī turpinām darīt, tāpēc mēs nākam un atkal runājam un tā tālāk, bet īstenībā jau tur nekas jauns nav jāizgudrot, tas viss ir izgudrots.
Un nekāda problēma nevajadzētu būt. Nevajadzētu būt. Tā, Miks, kur komentāri es nu pat lāsēju, viņš arī turpina par smagiem fiziskiem treniņiem, kur sākumā ķermeni vienkārši iztukšo tā, lai atjaunošanai nepieciešams būtu pat ne pāris dienas, un līdzīgi kā mašīnām iespiežot grāzi grīdā iztīrās nogulsnes. Nu,
jā, jā, nu, tas,
smags fizisks slodis.
Tas viss ir pareizi līdz vienam brīdim, un tur ir tiešām, ja grib ļoti smags fizisks slodis, tad, tad jābūt ārstu uzraudzībā tomēr lielā mērā un tā tālāk, jo, jo īstenībā to, ko mēs redzam, un arī tagad, ka mēs dzirdam arī par tām pēkšām nāvēm, tas tāpēc ir bieži vien ir šo aritmiju dēļ, kas ir iespējams saistīts arī ar vienu vai otru insultu, ko mēs vienkārši uzreiz nepasakam. Un tās ir tās lietas, kuras ir jāuzmanā. Jo, jo, piemēram, jūs vaicājāt man, kā jūs, ja jūs vaicājāt, vai ja visu dara pareizi, bet ir viena problēma, kas ir visu tāds pavisam vienkārši lietas, ka jūs vienkārši ir kāda angīna vai kāda saslimšana, jūs vienlaik ejiet uz to sportu, jūs dabūt kādu iekaisu, un kas faktiski atkal ir aritmijas cēlons un daudz cits. Tā kā tas viss tik ļoti vienkārši atkal nav, un es esmu tikai par sportu, bet tas ir, ja ir smags sports, tad tam jābūt uzraudzībā.
Jābūt uzraudzībā.
Nu, ar neiroloģiju arī ir pietiekoši daudz pētījumu, kur tieši tā mērenā, viegli mērena fiziska slodze, tā ir tā, kas ir protektīva priekš insults, un tikko, ka tas ir ļoti smags sports, smaga fiziska slodze, tad tā, nu, tas pozitīvais efekts ir diezgan apšaubāms, un es domāju, ja cilvēks, nu, teiksim, pēc 40 izlēmī nodarboties ar sportu, lai savu insultu risku mazinātu, tad varbūt, ka tomēr vispirms vajag aiziet. Ja ne pie neirologa, tad pie kardiologa, lai pārbaudītu savu
pie ģimenes ārsta,
lai pārbaudītu savu fizisko stāvokli un saprastu, ko var un ko nevar.
Ko var saglābt un ko būs tomēr jādara citām metodēm.
Bet lai gan arī tā, ka ir arī tāda pētījuma, kur pierādīts, ja cilvēks nu, nav neko darījis visu mūžu, un tad viņš sāk pareizi nodarboties, tas efekts ir sākumā ļoti izteikts un ļoti pozitīvs, tāpēc to vajag darīt, bet vajag to darīt ar prātu un ja nepieciešams, tad ārstu uzraudzību.
Es jau pievienoju profesoru Jāni Kopiču, kas bija Kārļa Kopiča tēls, kas man ļoti izstāstīja 80. Par ļoti ārkārtīgi skaistiem pētījumiem, kas bija, jo es atvainojos par to, ko es tagad teikšu tādā skaistā rītā, bet pat anatomijā atklāts, ka tiem, kas ļoti daudz skrien un visu laiku skrien maratons, tad tiem asinsvadi pārkaļķojās ātrāk. Un faktiski atklāts, un es to esmu redzējis arī daudz savā darbā, pat cik mēs miegartēlīs diezgan daudz arī, kas saka, gan labojam. Un arī tad, kad es biju vēl tāds jauns ārstais, jo daudz arī starp citu aprakstīju doktori Miglānē, vienkārši par godu arī.
Bet, profesor, tas nenozīmē, ka skriet nevajag.
Nē, tas galīgi, tur ir tā lieta.
Skriet noteikti, vajag, ka vajag, tu, bet jā, varbūt nepārāk.
Tur ir tā lieta, tas ir tas, kas mums vienmēr jāsaprot, tas tāpat kā rēšana. Mēs sakam, nu tad jau nevar neko ēst, nevar, tikai mazāk.
Tikai mazāk, pavisam vienkārši. Labi, paklausīsimies kaut kādu klausītāju. Halo, Lūdzu. Halo.
Jā, labdien.
Labdien.
Vai drīkst mazlietiņu jautājumu ārstiem?
Lūdzu.
Mazlietiņās pēdējā laikā uztrauc un jau nepatīkam paliek šī ārkārtīgā vaimanāšana par kvotu trūkumu veselības aprūpē Latvijā. Tāda attieksme, kāda ir mūsu valstī pret cilvēkiem, pret veselību katram pašam, nekad naudas nepietiks. Varbūt, ka visi raidījumi būtu jāsāk ar tekstu, kad katram ir pašam mazliet jāuzņemās atbildība par sastrādāto ar savu veselību. Varbūt, ka ir jātaisa CSDD kampaņas
par
pārstāvu pārprātīgo riņību, par smēķēšanu, alkoholismu un tā tālāk. Tad arī varbūt nenonāk.
Domu sapratām, labi.
Paldies,
paldies, jā. Bija jau tie radikālie ierosinājumi arī šeit mums radio studijā par to, ka, nu, ja tu smēķē, tad piedod, tad tu daudz ko no veselības aprūpes piedāvātajām iespējām vispār neseņem, vismaz bezmaksas variantā, jā, nu. Ir tik tālu un tik radikāli.
Īstenībā mēs to esam daudz diskutējuši, un tā jau, tā jau viena daļa taisnības jau ir tajā, un īstenībā ir arī tā, ka tiešām ir tādas bijušas pat iniciatīvas, kur varētu tā mēģināt darīt, bet viņas visas pasaulē ir izgāzušās, un jūs ar aizliegumiem un daudzām tādām lietām jūs pēc būtības nevariet panākt, un, bet kas attiecas uz kvotu skaitu, Un ārstēšana, tad es pilnībā piekrīto tam, es tomēr vēlreiz apgalvoju, ka salīdzinot ar jebkuru citu valsti, teiksim tādu, ka cik attīstīta, mums nav šī piesātinājuma, un tas netiek atvēlēts tādā veidā, kādā tas būtu nepieciešams. Bet, protams, ka noteikti cilvēku paša atbildība arī, un īpaši līdzestība zāļu lietošanā, pat ja tās tiek izrakstīts, un savas arī tās formas uzturēšanai, pareizēšanai, par to nav runa, bet diez vai to var izdarīt tādā veidā, ka, bet tas, ka mums jāpopularizē, to jau mēs arī cenšamies darīt visu laiku, veselīgi dzīvesveidu.
Lūk tā, nu tagad nedaudz arī pie mājaslapas jautājumiem. Atvainojos, vai Latvijas pacientiem arī ir jāzina vēl viena ASV kardiologa sekmīgi, ki aprobēta ārstniecības metode, un te ir diezgan daudz dažādi, tātad DRCB, SL-SINA un doktors K. Ah, te ir, acīm redzot, tie ir vārdu uzvārdi, dzīvnieku olbaltumu vielu nelietošanu uzturā. Tātad faktiski veģetārisms un tādas lietas.
Doktors vējās, es esmu šausmīgi skeptisks par šīm lietām, un mums ir ļoti, es jau vēlreiz teicu, pirmkārt mums ir gaļa jāēd, tas ir dzels, cinka, olbalt un viela avots, un tikai jautājums ir cik bieži, un visticamāk mums nav jāēd biežāk kā 3 reizes nedēļā, un jāēd ir 3 reizes mazāk nekā mēs to darām, bet tas, ka mēs būtu jāatsakās, to mēs atkal, to, redziet, tie dati ļoti ātri mainās, un jūs tagad paskatieties tieši uz šo proteīnu diētu, vai vienalga uz kādām, vai arī uz tom bezolbultu, un tad visas monodiētas beigās ir kaitīgas.
Tā.
Es teņu par doktoru Milānu.
Es pilnīgi piekrītu, jā. Tomēr, nu, jebkādas galības. Mums, ir tīpaši, ja mēs atskatāmies vispār, nu, atskatāmies uz cilvēku evolūciju kā tādu. Kāpēc vispār cilvēkam attīstījās smadzenes? Tāpēc, ka cilvēkam kļūp pieejam proteīna avotni. Tas ir, nu, dzīvnieku izcelsmes uzturs. Cilvēki iemācījās medīt, iegūt uzturā gaļu, un to arī lietoja, un tāpēc arī notiek šī smadzeņa attīstība. Citādi tas nebūtu iespējams. Vai mums tagad vajadzētu būt tik ļoti, nu, atrautiem no savas vēstures, no savas evolūcijas? Es domāju, ka nē.
Tur gan bija vēl viena piezīme par 5% apmēram dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas no visu kopējā, tātad olbaltumvielas skaita.
Nē, nu, mēs jau to arī visu laiku iesakam, jā, nu, ka tiešām ir jāsamazina, mēs daudz pat rekni gan ēdam tos dzīvnieku taukus, mums nevajag tik daudz, bet mums vajag. Mums piesātnā tas taukus, jebkurā gadījumā vajag kaut vai, lai mūsu kaulu stiprība būtu pietiekama.
Lūk tā. Vai katru rītu lecot ar lecamauklu trenēs sirdi? Nu, ja cilvēks to sāk darīt, ir tuvu riskam, var novērot savu sirdsdarbības stāvokli, ja sievieti izdomā lekt un lecot sāk grūtāk palikt, vai tas var būt arī rādītājs, monitorings, un pēc cik lielām
slodzēm? Lecamauklu nav. Tas riņķis visiem pēc tam patīk.
Tādās, jā, nu labi, jā.
Nē, es domāju, ļoti labi, tas ir ideāli, es domāju, tas ir ģeniāli, es nezinu, ko es saku.
Neko sliktu.
Vai lēts?
Jā, ir kārtībā.
Ļoti lēts var izdarīt, lecamokli nav trenažieris, tas ļoti darbs.
Tas gan vienīgi, ko kaimiņa, ja gadījumā kāds apakšā dzīvo, par to visu var padomāt, jā. Jānis saka, daudz ko nosaka tomēr ģenētika. Čerčils pīpēja cigāras un uzturā lietoja diezgan daudz viski un nodzīvoja līdz 91 gadām, pie tam ar stresainu darbu, kā atcerēsimies, jā.
Šī ir arī diezgan iecienīta atruna vienai pacientu grupai,
labs,
kas arī gan nelieto zāles, tās, kuras viņiem ir nozīmētas, gan nevisai labi ievēro veselīgu uzturu, sakot, kad mans vectāvs Oma vai vēl kas ēda tur speķi pīpēja un strādāja varbūt netika aktīvu darbu, un līdz ar to uzskata, ka tas uz viņiem neatiecās, bet nu faktiski jau ir tas, ko arī saka ārsti, ka var jau būt, ka šī ģenētika ir laba, bet ja cilvēks ievēros vēl visus tos pamatprincipus, viņš iespējams nodzīvos vēl ilgāku mūžu, būs un vēl kvalitatīvāku mūžu.
Nenoliedzam, jā. Kristiāna, tev jau mēs jau pieminējam arī tādu mentālu raksturu problēmas, ka varētu mums būt. Pieņemsim par to, ka veģetīvās nervu sistēmas radīties sirds pārstien, vai tie var kādi ietekmēt sirds un asinsvadu veselību? Un arī, un
jā, mēs arī, tu, man ļoti patīk to, ko teici jau Miglāna par šiem tām neiromodulāciju, un jāsaka tā, ka mēs arī daudz strādājam pašreiz, un Rīga ir viena no tādām ļoti aktīvām vietām, kur tiek pētīts arī simpatiskās nervu sistēmas aktivācija, un tā ir liela taisnība, jā, bet īstenībā to mēs varam darīt arī caur to, kas mums ir tā kā jau arī daktā teic, mums vēstur, gan caur pirti, gan caur kontrast dušu, vai iešanu
peldēties. Pirti, nu pat arī jautājums tieši parādījās.
Jā. Un tās ir tas, ko mēs varam darīt ir tādā dabā, un tad, ja tur ir ja tu tādā, ko mēs ikdienā, un tad, ja mēs atkal savukārt jau runājam par nākamām lietām, tad mums pašreiz ir ļoti daudz pētījumu, kur mēs tiešām ar dažādu elektroimpulsu palīdzību varam mēģināt samazināt šo simpatisko aktivitāti, un tā ir taisnība, tas izsauc arī šīs aritmijas dažreiz.
Lūk tā. Laiks mums, diemžēl, beidzies. Ines, varbūt tad vēlreiz atkārtojam par diviem pasākumiem, kas šodien un rīt.
Tātad, jā, šodien tātad par godu Pasaules insulta dienai aicinam iedzīvotājus Rīgā uz tikšanos ar neirologiem, arī būs arī daktere Evī Miglāna tur būs un citi speciālisti. 2017. Radisson Blue Latvija zālē Alfa, tas ir viesnīca Latvija vecā trešajā stāvā. Un jā, un vēl vēlējos piebilst, lai arī šogad tēma Pasaules insulta dienai ir veltīta sievietēm, tiek aicināti arī laipni vīrieši, jo mēs runāsim par pamatlietām, kas skar faktiski visus.
Nekādas atšķirības starp dzimumiem, jā.
Lielos lokos tieši tā nav, bet īpaši uzmanību, jā, mēs arī gaidīsim ļoti sievietes. Un savukārt rīt, 30. oktobrī no 2016. līdz 19. aicinām Valmieras iedzīvotājus uz tikšanos tirdzniecības centrā Valleta, kur varēs veikt dažādus mērījumus saistītus ar sirds asinsvadu slimībām un arī saņemt informatīvus materiālus.
Lūk tā. Nu, un vēlreiz tikai atgādināšu, ja jums tomēr ir aizdoms, ka jūs kādam radiniekam vai vienkārši tom cilvēkam turpat blakus varētu būt insults, tad ātri lieciet šim cilvēkam atsmaidīt, paturēt rokas augšā, jā, vienkārši, jā? Izstiepts priekšā. Un pēc tam jau mēģināt, vai cilvēks normāli arī var parunāt. Ja gadījumā šie trīs pirmie punkti neizpildās, tad droši zvaniet 113. Lūk tā. Lielas paldies! Evija Miglāna, neiroloģe, Andrejs Ērglis, kardiologs un Ines Mauriņa, pacientu biedrības par sirdi.lv vadītāja. Raidījums, kā labāk dzīvot, visu labu līdz rītam. Tā.